Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Sveiki, sveiki, čia Žinių radijas ir prie mikrofono Aurimas Perednis, o Verslo pozicijoje Vidmantas Janulevičius. Vidmantas yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, gal pradedam nuo to, kas čia dominavo praeitą savaitę, aišku, stadiono visi Baltkepo reikalai, jie kažkiek uždengė tą visą mokestinę diskusiją, kurioje beje ir pramonininkai ir jūs asmeniškai dalyvavot vyriausybei dėl gynybos mokesčio, valdžia suka galvas, iš kur paimt pinigų ir suprantu, aišku, valdžios rankose kamuolys, ne verslo rankose sprendimų teisė. Kaip jums atrodo, susitars vyriausybė, politikai susitars, ras kažkurioj kišenėje ar PVM, ar pelno, ar dar kokio mokesčio, ar vis dėlto iki rinkimų nepavyks?
Na, tikėkimės, kad pirmoji eilė jie patys tarpusė susitars ir pateiks tos pasiūlymus apsvarstytus, išgvildentus. Turėjome sutikimą su keletą partijų, atskirai kalbėjomės, kas tai galėtų būti. Ir aišku, daugelis ir dabar iš dabartinių valdančių ir liberalių partijų, jie supranta, kad gynyba tai nėra vien tik tai verslo problema. Taip, verslininkai stotų su ginklų rankose, nuo statistikos virš 70% ginti Lietuvą, ginti savo nuosavybę, tai buvo ir 40-ais, ir 46-ais metais, mes tai paminam per rezistenciją, dėl to žmonės, aišku, gina savo tėvynę ir gina, aišku, savo nuosavybę. Tai ir čia būtų lygiai taip pat ir verslas prisidėtų ir prisideda prie tvarios gynybos. Bet mes, aišku, manome, kad yra dar daug kitų būdų vien tik tai nedidinti mokesčius, bet ieškoti jų papildomai pas mus.
O kodėl jūs taip manot, kad yra dar čia ruodų kažkur tai paslėptų?
Na, tiesiog manau, kad jeigu mes racionaliau surinktumėm tą patį pridėtinės vertės mokestį arba daugelį kitų mokesčių, kurie galėtų būti galbūt adekvatesni ir tas pats ir visuotinis nekilnojamo turto mokestis buvo mūsų siūlomas. Prieš tai siūlėme, kad atitiktumėm RRF visus reikalavimus subsidiniai daliai, netgi mes sakėme, kad galbūt reikėtų pakelti tam tikrus mokesčius CO2 dedamai, ir nors tai mums yra pramonės skaudžiausia, bet tai yra kryptis, kur eina visa Europa ir mes turim transformuotis ir keistis. Bet na, į tuos visus pasiūlymus kažkaip nebuvo labai atsižvelgta arba net tarp tų pačių valdančiųjų nebuvo sutarimo tais atvejais.
Dabar to sutarimo vis dėlto jūs matot prie to stalo falaus ar ne?
Na, jeigu atvirai, aš manau, kad kol kas jo dar nėra. Yra skirtingi pasiūlymai iš skirtingų partijų, opozicija siūlo kelti pelno mokestį 5% punktais, kuris išspręstų, bet aš visada sakiau, kad pelno mokestis tai nėra tvarus mokestis, tai kad jis yra užaugęs per pastaruosius 4-5 metus iki 1,65 milijardo, tai yra neregėti skaičiai. Nes visą laiką iki tol, iki 19-18 metų pas mūsų vidurkis būdavo tarp 500-700 milijonų, tai tas užaugimas tikrai nereiškia, kad čia visi uždirba labai daug pelno. Tiesiog aš surišu statistiką, kad yra 22 metais investicijos į Lietuvos ūkį, užsienio ir vidinės buvo 1% nuo BVP. Tai yra pats mažiausias laikotarpis per pastarąjį dešimtmetį, taip tik tai buvo per krizę 89 metų. Ir tai sąlygojo labai paprastai ir aiškiai. Pelno išmokėjimas yra susijęs su tuo, kad tu išsimoki savo per dividendus, per pelną, ir neinvestuoji toliau į savo gamybą. Čia yra faktas, kad šitie du skaičiai yra susiję. Aš tik pažymėsiu, kad 22 metais investicijos į Lietuvos ūkį iš išorės ir iš vidaus buvo 1% punktas nuo BVP, tarkim 19 metais tai buvo 5% punktai. Tuo tarpu, tais pačiais 22 metais Latvijoje buvo 3,2% punkto nuo BVP investuota, Estijoje 3,8, Lenkijoje 5,2 ar 5,1% punkto. Šitie skaičiai ir tas džiaugsmas, koks yra didžiulis pelno mokestis, jis tikrai koreliuoja labai paprastų dalykų, kad verslas užsieniečiai ir užsienio verslas investavęs čia išsiima pelną ir investuoja į kitur.
Taip sakant, pjautum šaką, ant kurios sėdim.
Aš manau, kad mes pjautumėm konkrečiai tą šaką, bet jeigu, vat, kaip kalbame, girdime ir ponia Blinkevičiūtė ir galbūt ir kitos partijos kalba, kad tą pelno mokestį, kad jisai yra pas mus mažiausias iš visų trijų Baltijos šalių, taip, tai tada padarykime nulinį pelno mokestį su 7 įstatymais pakeitimu, tas, kas yra Estijoje, tas, kas yra Latvijoje ir tas, kas yra Lenkijoje. Tada mes kalbėsime apie depačias vienodas sąlygas su visom kitom Baltijos šalim. Bet jeigu mes tik tai pakelsim 5% punktus ir nepakeisime tų visų kitų dalykų, kurie yra mūsų kaimininėse šalyse, mūsų investicinis klimatas dar labiau pablogės Ir jau tada reikės iš tikrųjų ne iš bendro pirago didėjimo, kaip buvo iki šiol didinimo visiems sumokėti gynybos mokesčiai, bet reikės kelti ir PVM, ir GPM, ir visus kitus dalykus. Tai čia yra labai konkretus klausimas. Ar mes norime didėti, aukti iš mūsų visų bendro pirako, kas iki šiol vyko? Lietuva, priminsiu, per pastarosius 23 metus buvo aukščiausia besikylanti per bendro vidaus produkto lygis kilo aukščiausia per PPP, per vieną asmenį. Ar mes norime išlaikyti tą pagreitį, ar mes norime jį sustabdyti ir ridentis atgal? Tai čia viskas yra susiję. Ir sakau,
aš nežinau, kaip su tuo pagrinčiu, Vidmantai, štai naujausia eksporto duomenis. Eksportas sumažėjo 11%, importas beveik 15%, bendrai Lietuvos ekonomika stagnuoja šiuo metu ir mes čia tai balansuojam vis ant tos recesijos baimės. Kaip jūs matote ateitį? Ar mes iš tikrųjų matom šviesos daugiau tame tunelyje, ar vis dar skendim tamsoj tokioje?
Vienintis pusmetis bus labai sunkus. Ir aš ne vieną kartą ir su jumis, Aurimai, kai mes kalbėdom, tik dabar vasario mėnesį mes pajusime visą gražumą Europos centrinio banko pakeltų palūkanų. Kodėl? Todėl, kad paskutinis pakilimas buvo spalio mėnesį. Po 6 mėnesių lietuviai daugiausiai turi 6 mėnesių Euriborą, tai šiam vasario mėnesį mes turėsime pačią aukščiausią piką palūkanų. Ir jis toks laikysis iki spalio. Kodėl iki spalio? Kaip minimum iki spalio? Todėl, kad tuo atveju, jeigu Europos centrinis bankas pradės mažinti balandį, tai vėlgi tai pasijaus tik tai po 6 mėnesių. Tai iš tikrųjų mes šitą laikotarpį dabar turime vieną iš sudėtingiausių. Tie skaičiai rodo tai, ką mes ne vieną kartą kalbėjome, kad tas įsibėgėjimas, kuris buvo 22 metais, 23 metais atslūgo ir sumažėjo. 11% punktų lyginant su 13,8% punkto augimu 22 metais lietuviškos originalios produkcijos eksportų, vis tiek mes esame pliusę truputėlį, bet tai jau parodo, kad mes praktiškai grįžtume į 22 metų lygmenį. Aš tik priminsiu, kad estai su savo rodikliais grįžo į 20 metų lygmenį. Ir jūsų susitraukimas yra virš 3% punktų. Ir aš manau, kad korekcijos čia bus. Pas mus kol kas yra tik tai minus 0,4% punkto 23 metų susitraukimas. Tai aišku, galbūt statistika susives, jisai gali pakrypti, gal net blogesnė pusė, gal bus ir pusė procentinio punkto. Mes Lietuvos pramoninkų konfederacija visą laiką ir kalbėjom, kad tai gali būti iki vieno. Nuo 0,3 iki 1% punkto susitraukimas ir tai yra normalu, nes geopolitika, bendras pinigų politikos irgi klausimas pabrangusių, aišku, kad jie stabdo viską. Ir dabar jau nepaslaptis, kad kai kurie bankai leidžiasi obligaciją už 10% punktų. Įsivaizduojate, tai jeigu bankas, ir tai nėra pirmieji aišku bankai, bet tai yra ten pirmojo penketuko bankai, jeigu jie išsileidžia už tiek savo ekučio dalį, verslas išleisdamas tuos pačius bondus popierius vertinguosius, pavadinkime jos taip, ne? Tai jie iki 12-14% punktų leidžia, kad uždirbti 12-14 punktų procentinių pelną, apdirbamojo pramonė to nėra. Tai mes turime suvokti, kad šiandien dienai pas mus viskas traukis ir trauksis dar šį pusmetį, tai be jo.
Sakot, visą pusmetį trauksis, nepaisant to, kad čiagi kalbos netyla balandis, gegužė, birželis, ta palūkanų, sakykim, lygis pradės mažėti, nes infliacija sumažėjus ir nebus jau tokių prielaidų, tai kažkaip jūs artimiausiais mėnesiais nieko nematot?
Aš tik pasikartosiu, kad realus sumažėjimas bus tik spalį. Taip, balandį pradeda mažinti, bet gyvai visi žmonės pajaučia tik spalį, nes 6 mėnesių euriboras dar tęsiasi tas senas. Tai čia, sakyčiau,
gal... Supratau, tas laiko lagos žodis.
Čia yra tas langas, tikėtina, kad mes matome, kad vasara yra daugiau užsakymų. Mes matome, kad išjudėjo truputį žaliavų rinką. Mes matome, kad mūsų didžiausi užsakovai vokiečiai pradeda duoti užsakymus, bet jie visi prasideda geriausio atveju nuo pavasario vasaros. Bet šis periodas bus sunkus, tai ką daryti? Dabar reikia leisti kuo daugiau užsakymų, pinigų, infrastruktūros, tam, kad mes šitą bangą pravažiuotume. Ir aš tikrai tikiu, kad paskutiniai mėnesiai šių metų jie bus pozityvesni ekonomiškai, kai jau visi pajaus tų palūkanų mažėjimą ir galimai ekonomikos jau pradėsime kalbėti apie augimą.
Kągi, dar nektelkim trumpai apie tai, apie ką čia visa Lietuva šneka, ta epopėja nacionalinio stadiono statybos, nežinau, 4 ar 3 dešimtmečių senumo, bet vėl atgyjo Arvydas Savulis. Lyg ir su juo kertama rankom, kad statytų nacionalinį stadioną, Baltkepas jam parduoda akcijas, ta savivaldybė indeksuoja kainą, nu žodžiu, visa ta fabula, apie kurią čia žmonės masto ir diskutuoja. Kaip jums atrodo, iš verslo pozicijų, viskas čia tvarko, viskas čia skaidru, viskas čia gerai ir teisingai daroma?
Na, aš manau, kad situacija yra pati iš savęs neįlynė ir čia ne kiekvieną dieną atsitinka tie dalykai. Aišku, daugelis įmonių, man žinant, ir stambesnės įmonės, tų vagysčių pasitaiko pastoviai. Tik tai, aišku, įmonės nenori viešinti, gadinti savo vardo ir daugelis šitų
dalykų. Gal sumos ne 40 milijonų?
Ir be abejo, aišku, kad sumos ne 40 milijonų, nes tokių rekordinių sumų vagysčių dar nėra girdėt, bet po kelis, o gal ir 14 milijonų tikrai buvo tokiu atveju ir jie yra tyrimi ir nustatomi pažeidėjai ir blogiausia, kad mes apie tai nekalbam ir visą laiką kiekviena įmonė bando nutylėti tą faktą, nes tai nemalonu, pats apsižioklinai pats ir tai aišku skatina nesąžiningų žmonės, dažnai ir finansinių, reiškiasi, paslaugų tiekėjus ir... pavadinkime ir tuos pačius dalinai ir finansistus vidui esančius įmonės tyliai žiūrėti ir daryti kažkokius juodus darbelius. Manau, mes turime kalbėti, kad ta problema yra didelė, jinai nėra tik tai, kad čia yra šiandien...
Tai nėra vienetinė problema, jūs sako, tai yra masiškesnis fenomenas.
Yra 10-100 atvejų, kurie vyksta ir dabar, ir žinant, va, ta prasme, ir įmonės įvairias, ir stambes, ir mažesnės, deja, tai viskas vyksta ir mes turime kalbėti viešai, tam, kad tuos dalykus ateityje tikrai kuo įmanoma sumažinti ir kad tai yra negėda, o jeigu yra nesąžiningi žmonės, jie turi žinoti, kad anksčiau ir vėliau jie bus nubausti.
Tai, šiuo atveju skylės yra įmonės, jūs matot, ar finansų priežiūros laukia, kur mes čia dabar diskutuojam, tai kur ta mūsų pinigų plovimo kontrolė, finansinės priežiūros, institucijų priekurta, funkcijų pridalinta, o vat įvarčius gaunam.
Ir ten, žinokit. Faktas, kad... Tai, kas yra viešų finansinių institucijų priežiūra, turėtų būti dėmesingesnė būtent tokiems vat, fondams visiems, tai taip. Kitu atveju, aišku, įmonės irgi nedažiūri, nes yra pasitikėjimas. Vėlgi, be pasitikėjimo tu nieko nepadarysi. Jeigu mes tik tai sėdėsime visi ir tikrinsime, tai aišku, tada mūsų greitis ir investicijose, ir reakcijos greitis bus žymiai lėtesnis. Čia aš manau, reikia kalbėti viešinti apie tai, kad tai tiesiog būtų užkardimas daugiau visų šitų dalykų. Šiuo atveju aš manau, kad iš abiejų pusių buvo pražiūrėta pasitikėjimas, perdėtas pasitikėjimas darbuotojais ir savo kolegomis privedė prie to, kad matyt, žmogus galėjo ilgai naudotis tomis galimybėmis. Aš aišku, asmeniškai turiu kitą savo teoriją, bet kol nėra teisinių išvadų kalbėti apie tai būtų sudėtinga. Nežinau, ar tikrai ponas Stepukonis pralošė visus tos pinigus, ar tikrai jam pavyko vienam visą tai padaryti. Ar tikrai jisai dabar...
Jūs nenorite tai... tikėti taip, kad vienas žmogus galėtų taip, žinot, įmonėje...
Manau, tai būtų gana sudėtinga ir matote, viskas liktai jo, viskas liktai išėjo į kazino, didžiulės sumos. Niekas negrįžo, ponas Stepukonis kariauja Ukrainoje, ko gero Avdijevkoje, gal jis jau net nekariauja, gal jis jau yra žuvęs tiesiog kažkada, tai kažkieno tai tarkim pasinaudojęs, bet čia yra tokios jau spekulacijos, kurios iš tikrųjų leidžia prisiminti 90-ųjų metų pradžią, Lietuvos nepriklausomybės pradžią, kai daugelis reiškia verslininkų pasiskolinę pinigų išvažiuodavo prekiauti į Sibirą ir dingdavo. Ir iš tikrųjų,
tiesiog išplaunami pinigai, to mes matėm Lietuvoje.
Tai gali būti ir išplaunami, arba gali būti tiesiog ir žuvęs tas žmogus ir kas čia žino. Čia šito vietoje norėtų sitikėti geriausios pabaigos, kad taip yra ir arba aišku, galbūt ir Bahamose sėdėjo, galbūt trečias kelias, kad iš tikrųjų yra žmonės tie, kurie reiškia serga šią lygą, pavadinkim, jiems labai sunku išlyti iš to ir jie vis toliau ir giliau klimsta. Gali būti ir tas trečias variantas. Nors man jis, aišku, toks truputį sunkiau tikėtis.
Nu, pasidalinot savo labiau tokią asmeninę nuomonę, kaip čia galėjo
būti. Mano asmeninė nuomonė tiesiog...
Bet aš suprantu, kad versle šitą temą diskutuojama ir jūsų aplinkoje žmonės kalba ir nelabai supranta, kaip taip galėjo logiškai viskas čia būti.
Tikrai, o tai, kad, reiškia, išeinant iš padėties Vilniaus miesto savivaldybė ieško sprendinių ir pono Agulio įsiliejimas į šitą projektą, aišku, tai dadeda tikėjimo, kad visgi vienas valdytojas išmanantis statybas sugebės šitoje vietoje suvaldyti tą projektą nuo pradžios iki galo, nes žinome, kad ir anksčiau jisai suvaldydavo statybų žinovas yra didelis, tai tikėkime, kad galų gale mūsų stadionas bus pastatytas.
Jūs taip manot, kad Avulis pastatys stadioną, nors dar Vilniaus taryba turės pritarti šitam dalykui, matyt, vasario pabaigoj. Ir visi tie indeksavimai, aišku, versle, nežinau, į tas kainas visas, kaip žiūri, žinot, tas stadionas, neatsimenu, ar nuo 25 tūkstančių, man čia straipsnį kolega atsiuntė, buvo pradėtas ten 80 kažkelintais metais skaičiuot. Nežinau, jau išsiputė iki 150 milijonų ir neaišku, kur ten sustosios ta suma. Ir aišku, daug klausimų žmonėms, žinot, ir tas klausimas, nuo kurio mes pradėjom, Vidmantai, gynyba, pinigų trūksta, viena vertus valdžia verkia, kad pinigų gynybai nėra, kita vertus atsiranda pinigų indeksavimui stadionui, vos nelaikė sutampa ir žmonėm labai, aišku, pridėsim dar tą Baltkepo visą skandinamą, tą pasitikėjimą stadionu ir jų projektais. Ir, na, žmonėm tokia visa mišrainė informacijos tikrai sukelia labai didelį nepasitikėjimą. Apskritai, ar čia supranta, nežinau, valdžia, kaip toliau viską daryt. Ir kiek matau komentarus ir radio klausytojai, kai rašo, tai gero žodžio nelabai rasi tuose komentaruose. Ir žmonės kažkaip nustoja tikėti, kad čia iš vis įmanoma kažką padaryti rimtesnio.
Aš manau, suprantamas tas yra žmonių nepasitikėjimas ir tas, kas yra, ir be abejo, tų dešimtmečių, kaip jūs kalbate, dešimtmečių statybą, na, jinai iš tikrųjų kelia abejonių ir kelia rimtą susirūpinimą. Bet vėlgi, tas brangumas iš tikrųjų per pastarosius keletą metų ir iš mano asmenės patirties statybų kainos pakilo praktiškai 20-25%. Ir tas indeksavimas, jisai yra, jeigu jis yra tose ribose, jis yra iš tikrųjų toks ir yra. Deja, arba ačiū Dievui, darbo jėga kyla ir aš noriu šito vietoj pasakyti, kad tarkim, jeigu biudžetas 2019 metais visos socialinės išmokos siekia 6,6 milijardo eurų 2019 metais, tai šiais metais, pagal tai, kaip yra sudėliota, išmokos socialinės bus 12 milijardų. Tai yra be maž 2 gubai daugiau arba 82,4% daugiau, negu tai buvo 2019 metais. Mes tokios infliacijos tikrai neturėjome. Tai aš noriu pasakyti, kad
rinkimų metai, Vidmantai, rinkimų metai, valdžios visos dosnios socialinė prasme būna prieš rinkimus.
Taip, žmonės gauna daugiau ir šitoje vietoje iš tikrųjų tas augimas buvo. Vaiko pinigai, pavyzdžiui, augo dvigubai nuo 337 milijonų eurų, reiškia, iki 700. Ir tai yra daug tokių atvejų, kur iš tikrųjų visas tas augimas yra ir aš suprantu, kad brango ir pragyvenimo lygis buvo ir infliacija ir aišku, automatiškai kilo ir atlyginimai. Tai tas pakilimas indeksavimas deja, nors ir pačiam man yra labai skaudu išleisti pinigus naujos gamyklos statybai 25% daugiau, bet realybė yra tokia, kad iš tikrųjų taip ir yra. Tai noras yra, kuo mes ilgiau temsime, tuo tas vis tiek bus brangiau matyt, mes matome, kad viskas nepinga, infliacija vis tiek neegzistuoja, tegul jinai ir grįžta dabar į 2% lygį, kuris yra normalus visiems, bet tai vis tiek yra vėlgi tas pats 2% kas metų, po 10 metų 20%. Taigi geriau pastačius daiktą, jis teisingai eksploatuojant, aš manau, mes galėtumėm turėti. Nors, aišku, jau abejonių kyla ir man, ar tai yra įmanoma, ar tai yra užkeikta vieta, tiesiog, nes nuo 86 metų jūs teisus dar sovietmečio laikais buvo nuspręstas ten statyti stadioną, perkelti į Žalgirio gatvės, bet kiek be buvo bandymo, tai yra ko gero ketvirtas rimtas bandymas, kur buvo pasirašyta per visą tą istoriją, nes dar buvo bandoma atgaivyti ir 88-89 metais dar, ir per nepriklausomybę tai akivaizdu, kad nieko kol kas gero iš to neišėjo. Tai tikėkime, kad užkeikimai kaip ten ketvirtas kartas nemeluos.
Na, karma kažkokia Vilniaus, kągi matysim, ar ketvirtas kartas nemeluos. Ačiū Vidmantui Janulevičiui. Vidmantas yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Ačiū, kad klausotės žinių radio. Gražios visiems dienos ir likit su mūsų programa.
Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.